Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Ta teden jutranje kmetijske nasvete pripravlja predsednik Zveze Združenj ekoloških kmetov Slovenije, gospod Boris Fras, tudi sam ekološki kmet. Gospod Boris, dobro jutro.
Dobro jutro.
Včeraj sva se ustavila ob tem, kako dobro si je zamisliti, da tudi na manjših površinah posejemo žita. Prav kmalu bo čas tudi za to, ampak danes bi vas prosil, da pogledamo malce nazaj v to poletje, kako ste ga vi doživljali. Pravzaprav pomlad je prinesla veliko padavin, tudi na začetku poletja veliko padavin, potem pa trije vročinski valovi, pravzaprav, ki so požgali.
Ja, leto je bilo najprej pol leta deževja, ki se je pomladi oteževalo tudi pravočasno setev, presajanje, pa tudi pripravo same zemlje za oranje ali pa rahljanje. Vse to je bilo težko izvajati, zemlja se je peštala, recimo mi, ne? In potem pa maj, junij in avgust, pa to popolna suša, brez kakršnikoli padavin, tudi seveda situacija, ki ni vesel prav niti noben kmet in niti noben vrtičkar. Sam nam pa te skrajne vremenske razmere ponovno pokaže to, kar stalno ponavljam, bom govorimo, mi pa še kdo drugi, ne, kako pomembno je imeti dobro humusno zemljo z veliko organske mase. To pomeni, ne, da pomeni, da v zemljo stalno vnašamo zrev hlevski gnoj, ampak, ali pa kompost, ki ga naredimo doma sami ali pa ga pač kje dobimo. In pomeni tudi to, ne, da taka bogata zemlja s humusom je lažje obvladljiva in se jo lažje obdeluje tako v suši, kot tudi takrat, ko je velika vlaga. In v suši, ne, je verjetno pomembno tudi to, da zadržuje toliko vlage, da lahko rastlino tudi hladi, ker mi smo videli letos, ne, da je veliko vode rastlina porabila ne za rast, ampak zgolj za to, da obstane, da sama sebe ventilira in tako pač preživi in čaka na boljše čase. In recimo, ko vi letos se boste šli v Gornjo Radgono ali pa če se vozite po Sloveniji, vidimo koruzo, ki je zelena, nedaleč stran pa kakšna zelo uvela. In vsekakor je to najprej pripisati različni stopni humusa v njivi, no nekaj pa tudi različnim sortam. Zdaj, mi smo spet videli letos, ne, ko sem se pogovarjal s kolegi, ki uporabljajo tašne in drugačna semena za koruzo, predvsem tisto jedilno koruzo, da stare sorte koruze, recimo trdinka je taka za jest, pa tudi neke druge udomačene sorte, ki so že dolgo časa pri nas, so se veliko bolje odrezale zdaj v suši. Seveda taka koruza ima tudi pol pa več manjši pridelek, ne? Zato pa je sigurnejša v ekstremnih razmerah in seveda, kar je tudi pomembno, na koncu dobra za jest. Presušeno zemljo na vrtu je tudi veliko lažje obdelovati, če jo vsebuje humus in letos poletje so morali veliko kopavati, veliko rahljati, tudi veliko plevelov zatirati, ker spomladilo dosti vode, pleveli so vzniklni na vseh koncih in krajih, potalnica je bila dokaj visoka vrš čas, torej pleveli imajo globoke korenine in je bilo stalno treba okopavati in tam, kjer smo imeli veliko organske mase v zemlji, je bilo to veliko lažje delati, kot na zbiti trdi zemlji, ki je brez humusa. No, to pomeni, da bomo to upoštevali tudi sedaj za jesensko setev in presajanje in dobro pognojili zrelim hlevskim gnojem ali pa seveda z doma pripravljenimi komposti vseh vrst. No, v suši, letošnji suši, seveda brez zalivanja ni šlo. Videli smo posnetke s televizije, kako grozno izgledajo polja, njive, pa tudi vrtovi, kjer ni možnosti namakanja. In je zalivanje bilo letos pač nujno opravilo. Vodo za zalivanje na vrtovih si vodo shranjujemo po zimi in pomladi, ko je obilica in to je v razne sode, bazenčke, lahko si naredimo razne kotanje, jarke, tudi sedaj se kupijo razno razne folije, da se tele bazenčki in jarki z njo lepo odanejo in nam vodo drži. Je pa seveda dobro to vodo na neki način pokrit, da ne izhlapeva, pa tudi zaradi komarjev, ki jih je bilo letos toliko, da je bilo včasih prav nemogoče biti na njivah. Seveda komarji pa rabijo peščico deci vode, da se cel tropih
razmnoži.
Problem pa je tudi to, ne, da recimo mi letos poleti, vem tudi, ko so kolegi, ki imajo to srečo, ne, je še par kmetij na obali, recimo, ki ima štirne vodnjake, ki so živi, ne, ki imajo dovolj vode. In ta voda je bila za zalivanje recimo premrzla. Tako da so jo morali črpati v sode, jo čez dan se grevati in potem začeti zalivati z toplo vodo in smo ugotovili, da rastlina prav ovene, če jo zalivaš z mrzlo vodo. Tudi zaradi tega ni pametno delati to direktno iz vodovoda, pa tudi zaradi klora, pa mogoče še česa drugega, pa tudi zaradi tega, ker pač voda je problem. Ne? No, tako da te sistemi raznih cisteren, sodov in podobno so nujni v vrtičkarstvu, pa tudi v, recimo, v malo več, tudi v tam kmete, ki imajo več, ne, če ne drugega, vse za zdrževanje, sadik, dokler se ne presajajo in podobno, rabiš vedno neko vodo, če nimaš te sreče, da imaš zraven kakšne kanale in jarke. S tem, da tudi tehnologija na tem področju gre naprej, jaz sem že prej omenjal, da se sedaj že dobijo razno razni baloni, ki držijo po nekaj tisoč litrov vode, ki jih je dokaj enostavno namestiti, ne rabiš delati ne vem kakšnega bazena za to in verjetno bo šlo razvoj v tej smeri tudi še naprej. Kljub temu, ne, da v ekološnem kmetijstvu poskušamo vzgojiti rastline, ki so odporne tudi na sušo, porabljati sorte, ki so odporne na sušo in vsekakor domače sorte preizkušene že desetletja pri nas to so, vendar v taki totalni suši, kot je bil letos, pač nimamo nobene možnosti brez zalivanja.
Torej bi lahko rekli, gospod Boris Fras, da bo tem vprašanjem prav gotovo potrebno posvetiti več pozornosti in ta jesenski, zimski čas pred nami pravzaprav vabi k temu, da bi ljudje razmislili, kaj lahko storijo. Kajti pred nami je naslednje leto in nova rastna sezona, ki bo verjetno prinesla podobne težave.
Verjetno res, ne, in se je tudi tako, ne, v bistvu je tako, kot ko pravijo za vinom, ne. Ko gre na trgu, ko se dobro daje belo vino, sadi črno grozdje. Mislim, malo se heca, ampak tudi ne, ker smo videli letos. Ne? Ko je bila moča tam do maja, noben ni hotel niti slišati o nekih ukrepih proti suši. Ne? Pa smo poskušali malce nekaj informiranje izobraževanja. Ne? Sedaj potem, ko je bila suša, noben noče poslušati o temu, da še pred tremi meseci so imeli probleme z vodo. Ne? Tako da je potrebno malo razmišljati tudi preko sezone, ne, z pogledom na drugo sezono in seveda biti pripravljen. Ne, kajti recimo sedaj se začnejo kopati jesene, najboljši čas za kopanje recimo kakšnih kanalov, jarkov ali pa raširanje kakšnih kotanj in podobno.
Gospod Boris Fras, hvala lepa za današnje jutro. Morda se bova ob tej tematiki, torej tematiki namakanja, še ustavila v prihodnjih dneh. Za danes hvala lepa, lep pozdrav na obalo.
Ja, lep pozdrav tudi vam.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.